Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukrulahu ala taufiqi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wa ahlahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan. Al-Imam At-Tahawi rahimahullah berkata, kata beliau, wa naqulu Allahu a'lam, kita ucapkan Allahu a'lam fi mashtabaha alaina ilmuhu, pada perkara yang masih rancu atau samar ilmunya bagi kita. Itu kita mengatakan Allahu a'lam. Ada perkara yang kita ragu, kita bilang Allahu a'lam. Dan ini pernyataan seperti pernyataan sebelumnya beliau pernah mengatakan, dan kita tahu bahwasanya metode Al-Imam At-Tahawi terkadang beliau mengulang-ulang ya. Kalau beliau anggap perlu, beliau ulangi lagi. Beliau pernah berkata, fa innahu ma salima fi dinihi illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi. Sungguhnya tidaklah selamat agamanya kecuali seorang yang menyerahkan diri kepada Allah dan Rasulnya dan mengembalikan ilmu yang dia tidak tahu kepada yang tahu, ya, kepada yang tidak tahu kepada yang tahu. Ini mirip dengan seperti sekarang. Bedanya kalau kita tidak tahu, kita bisa tunjukkan kepada orang lebih tahu. Kita bilang, coba tanyakan si fulan, dia tidak tahu. Atau kita mengatakan Allahu a'lam, Allahu a'lam. Maka jika pada yang rancu saja, yang masih samar, kita katakan Allahu a'lam, apalagi pada perkara yang benar-benar kita tidak tahu. Apalagi pada perkara yang benar kita tidak tahu, yang masih kita tahu dikit-dikit, masih samar, masih tidak jelas, ucapkanlah Allahu a'lam. Apalagi yang benar-benar kita tidak tahu. Kemudian jika dalam masalah fikih saja kita berkata Allahu a'lam, apalagi dalam masalah akidah. Kalau dalam masalah fikih kita bilang Allahu a'lam, apalagi dalam masalah akidah. Ya, dalam masalah akidah. Untuk masalah syariat kita boleh bilang Allahu wa rasuluhu a'lam. Kalau perkara dunia enggak, jangan kita bilang wa rasuluhu a'lam. Karena Rasulullah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian daripada aku. Tapi kalau urusan agama kita boleh bilang Allahu wa rasuluhu a'lam, atau kita bilang Allahu a'lam. Ya. Maka dalam masalah fikih kita ucapkan Allahu a'lam kalau enggak tahu, apalagi masalah akidah. Perhatikan statement Allahu a'lam menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama bahwasanya pengakuan bahwa Allah mengetahui segalanya. Allah mengetahui segalanya. Kita ditanya apapun kita boleh bilang apa? Allahu a'lam. Perkara dunia, perkara apapun kita boleh bilang Allahu a'lam. Karena Allah bikulli syai'in alim. Dan ilmu Allah adalah ilmu yang detail. Tidak seperti pernyataan orang-orang para filsuf yang mengatakan Allah mengetahui makhluknya dengan ilmu al-kulli. Bukan ilmu al-juz'i. Ini sudah kita bahas dalam masalah ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengetahui secara detail. Maka kita boleh mengatakan Allahu a'lam dalam segala perkara. Dan ini menunjukkan pengakuan bahwasanya Allah mengetahui segalanya. Bahwa alimun bidzati sudur, Allah tahu isi hati manusia. Allah mengetahui ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidak ada satu daun pun yang jatuh, yang sedang jatuh kecuali Allah tahu. Seluruh makhluk Allah tahu. Ala ya'lamu man khalaq, bukankah yang menciptakan tahu tentang apa yang diciptakan? Karena kita semua adalah ciptaan Allah, maka Allah tahu semua tentang kita. Tentang kita, bagaimana prosesnya, apa yang terjadi pada kita, masa depan kita, Allah tahu. Kemudian yang kedua, ketika seorang mengucapkan Allahu a'lam, menunjukkan pengucapnya mengakui kelemahannya. Dia berlepas diri dari kesombongan. Banyak orang tidak mau mengucapkan Allahu a'lam karena merasa dirinya dijatuhkan kalau bilang Allahu a'lam. Dia ada keangkuhan di situ. Maka ilmu juga ada tugyan. Sebagaimana harta bisa membuat orang melampaui batas, ilmu juga bisa bikin orang melampaui batas sehingga tidak mau direndahkan. Dia menyangka kalau mengatakan Allahu a'lam, maka dia rendah atau jatuh. Ya. Maka dengan mengatakan, memberanikan diri mengatakan Allahu a'lam, itu mengakui kekurangan, mengakui bahwasanya kita tidak punya ilmu kecuali yang Allah ajarkan. Ilmu yang sudah ajarkan juga pun kita sering lupa. Kalau kita enggak tahu, bilang aja Allahu a'lam. Sebagian orang menutupi kekurangannya dengan mengatakan hada yahtaju ila muraja'ah. Ini perlu untuk dibaca ulang. Padahal dia belum baca sama sekali. Kecuali kalau sudah pernah baca, bilang saya lupa. Saya pernah baca tapi saya tahu tempatnya, saya harus baca ulang. Itu oke. Okay. Tapi kalau bilang ini perlu dibaca ulang, padahal dia belum baca. Bilang aja Allahu a'lam. Allahu a'lam. Yeah. Kemudian ini menunjukkan beradab di hadapan Allah bahwa ia tidak dibebani oleh Allah berbicara agama yang ia tidak tahu. Dan ini dalilnya terlalu banyak. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bil ilm." Jangan kau ikuti apa yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena penglihatan, pendengaran, hati akan diminta pertanggungjawaban dalam surat Al-Isra. Allah juga berfirman, "Wa ma ana minal mutakallifin" dalam surat Shad. Dan aku tidaklah termasuk orang-orang yang mengada-ngada. Itu diantaranya berbicara tanpa ada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu, tidak tahu. Nabi beradab di hadapan Allah. Ya. Jadi menunjukkan adab di hadapan Allah pada perkara yang tidak kita tahu. Kita bilang Allahu a'lam. Demikian juga mengajarkan adab kepada audiens. Bahwasanya mereka tahu bahwasanya ilmu itu adalah berat. Karena Imam Malik rahimahullah ditanya berulang-ulang. Ada yang tanya 40 pertanyaan, Imam Malik cuma jawab 3. Ada yang tanya 20, cuma mungkin jawab 1 atau 2. Sampai ada orang datang dari jauh, dia bilang, "Ya Imam Malik, saya datang dari jauh bersafar." Saya bertanya. Terus dia, Imam Malik bilang, "Allahu a'lam." Kata dia, "Dia safar jauh-jauh, Allahu a'lam." Terus kalau kau tidak tahu, siapa yang mau tahu? Ya, saya tidak harus tahu. Ya, tidak harus tahu. Ya. Ambil pelajaran pada audiens, bahwasanya masalah agama masalah berat. Sampai ada yang mengatakan, "Ya Imam Malik, ini perkara ringan." Kata Imam Malik, "Tidak ada perkara agama yang ringan. Inna sanulki alaika qawlan thaqila." Sungguhnya kami akan membani kepada engkau dengan perkataan yang berat. Semua agama adalah perkara yang berat. Siapa yang bicara agama berarti dia berbicara atas nama Allah Subhanahu wa taala. Al-muwaqqi'in rabbil alamin. Itu dia statement atas nama Allah Subhanahu wa taala, dan semua berbicara tentang agama Allah bukan perkara yang ringan, berbicara tentang syariat, ya. Kita kalau saja bicara undang-undang KUHP enggak boleh sembarang, ya. Benar atau tidak? Ngawur, bikin pasal-pasal ngawur. Ini bicara tentang Allah Subhanahu wa taala, atas nama Tuhan pencipta alam semesta. Maka kita ajarkan audiens kepada adab kepada audiens agar tidak meremehkan masalah ilmu. Bahwasanya ilmu syariat adalah ilmu yang berat, tidak asal menjawab. Dan dikatakan bahwasanya la a'lam, Allahu a'lam termasuk bagian daripada ilmu. La a'lamu minal ilm. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "La a'lam nisful ilm." Mengatakan aku tidak tahu adalah setengah daripada ilmu. Asy-Sya'bi rahimahullah, salah seorang tabi'in, berkata, "La adri nisful ilm." Bahwasanya mengatakan saya tidak tahu adalah setengah ilmu. Qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Min ilmi rajul," kata dia, "di antara ilmu seseorang, an yakula lima la ya'lamu," hendaknya dia berkata pada perkara yang dia tidak tahu, "Allahu a'lam." Jadi mengatakan Allahu a'lam itu ilmu. Ilmu, bahwasanya dia tidak tahu. "Li'anna Allah qala li rasulihi," karena Allah telah berfirman kepada rasulnya, "Kul ma as'alukum alaihi min ajrin wa ma ana minal mutakallifin." Katakanlah, aku tidak minta upah dari dakwahku, "Wa ma ana minal mutakallifin," dan aku bukan orang yang berani berbuat-buat, mengada-ngada. Ya, semua hanya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa dikatakan bahwasanya la a'lam, tidak tahu, adalah bagian dari ilmu? Di antaranya karena ketika orang mengatakan saya tidak tahu, berarti dia ngerti mana yang dia tahu, mana yang dia tidak tahu. Karena sebagian orang tidak tahu kalau dia tidak tahu. Itu masalahnya. Sehingga disebut dengan jahlul murakkab, al-jahlu al-murakkab, yaitu goblok kuadrat. Kapan dikatakan goblok kuadrat? Ketika dia tidak tahu bahwasanya dia tidak tahu. Di antara ilmu adalah mengetahui mana yang kau tahu dan mana yang kau tidak tahu. Makanya dikatakan bahwasanya al-ilmu la a'lam atau Allahu a'lam nisful ilm. La adri, aku tidak tahu, lah setengah ilmu. Ada yang mengatakan bahwasanya ilmu, ada yang mengatakan Allahu a'lam sepertiga ilmu. Karena ilmu adalah kitabun natiq Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala adri. Ilmu cuma Al-Qur'an, sunnah, dan saya tidak tahu. Selain dari Al-Qur'an dan sunnah, bilang aja wallahu a'lam. Berarti dia sepertiga ilmu. Intinya ketika seorang mengatakan Allahu a'lam, dia ngerti mana yang dia tahu, mana yang dia tidak tahu, ya. Berarti dia punya ilmu tentang yang dia tahu dan dia tidak tahu. Kemudian juga keberanian seorang untuk mengucapkan Allahu a'lam itu adalah buah dari ketakwaannya. Karena dia tidak berani nekat untuk berbicara tanpa ilmu. Makanya dikatakan oleh sahabat diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud atau yang lainnya, kalau ada orang berfatwa tentang semua yang ditanyakan dia jawab, maka ini majnun, ini orang gila. Nekat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Ini orang gila. Dikatakan juga, jangan ada orang datang bertanya dengan pertanyaan yang sulit. Jangan kau pikirkan bagaimana kau meringankan bebannya. Sebelum kau memikirkan kau meninggalkan banyak, pikirkan kau akan ditanya oleh Allah. Apa kau siap untuk dihisap atas jawaban tersebut? Selamatkan dirimu sebelum kau menyelamatkan dirinya. Datang, ya Ustaz, ya udahlah, boleh saja lah, boleh, napa boleh. Boleh kau yang binasa. Kalau kau tahu ilmunya, bicara. Kalau enggak, jangan bicara. Kalau tahu ilmunya, harus menjawab. Man su'ila an syai'in fakatamahu, ya, aljamahullahu yaumal qiyamati bidijamin minan nar. Siapa yang ditanya tentang ilmu, kemudian dia sembunyikan jawabannya, maka dia akan diberi kekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Kalau punya ilmu, jawab. Kalau enggak, bilang aja, la adri, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Makanya saya sering sampaikan, kita menghadiri majelis Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, bapaknya Syekh Abdul Razak, hafizahumullah. Ilmunya yang begitu luas, tapi kalau ditanya, beliau sering mengatakan, Allahu a'lam. La adri, Allahu a'lam. Yang hadir ribuan, dia cuek aja, Allahu a'lam. Pertanyaan lagi, Allahu a'lam. Pertanyaan lagi, Allahu a'lam. La adri. Kadang beliau ditanya, saya kayaknya tahu jawabannya. Kok lo Allahu a'lam? Saya sok tahu berarti. Sementara dia bilang apa? Allahu a'lam. Itu ada keraguan sedikit, Allahu a'lam. Ini disebut, kalau kau ishtabah, ishtabah itu maksudnya kau bukannya enggak tahu, kau tahu, tapi masih belum yakin. Kalau belum yakin, enggak usah jawab. Bilang aja, Allahu a'lam. Selesai. Selamat. Dan itu memicu engkau untuk belajar. Karena kau tahu, kau tidak tahu. Ya. Tapi kalau orang sudah angkuh, bilang Allahu a'lam, malu, enggak enak. Akhirnya, ya, nekat jawab. Masa enggak tahu? Takut orang bilang, masa Ustaz enggak tahu? Sudah terlanjur terkenal, masa gitu aja enggak tahu? Akhirnya, jawab. Ya, nekat, dia hanya membinasakan dirinya sendiri. Oleh karenanya, mengatakan Allahu a'lam ini adalah statement yang luar biasa yang harus dipahami oleh setiap orang, bahkan setiap dai, bahkan setiap mufti, untuk berani mengucapkan Allahu a'lam. Allahu a'lam, mengerikan ya. Benar, saya sering dapati pertanyaan yang berat. Orang yang dalam kondisi itu sebenarnya enggak tahu jawabannya. Ya Allahu a'lam. Kalau enggak, saya bilang tanya sama Ustaz Fulan yang tahu. Saya enggak tahu, ini bukan bidang saya, tanya sama yang lain, itu lebih selamat. Sebutkan ada seorang syekh, saya dengar di Idaatul Quran, bercerita tentang seorang syekh, seorang ulama, muridnya nanya kepada dia, syekh, hukum ini, bilang Allahu a'lam. Tanya dua kali, Allahu a'lam. Begitu ada yang tanya, orang awam, dia jawab. Mereka begini, syekh, kita yang tanya bilang Allahu a'lam. Orang awam jawab, orang awam tanya, dia jawab ya. Nah, ini Syekh mengajari mereka untuk biasa mengucapkan apa? Allahu a'lam. Tentu jawaban kepada penuntut ilmu tidak sama jawaban kepada orang awam. Kebutuhan mereka tidak sama dengan kebutuhan orang awam. Tetapi mereka terbiasa mendengar jawaban guru mereka dengan apa? Allahu a'lam. Itu adalah setengah dari ilmu. Baik. Kita lanjutkan. Maka perkara yang kita masih samar, kita bilang Allahu a'lam, apalagi yang kita tidak tahu sama sekali. Tapi permasalahan, ya. Allah menyatakan bahwasanya berbicara tentang agama tanpa ilmu adalah mengikuti hawa nafsu. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, "Waman adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah." Dan siapa yang lebih sesat dari orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Jadi mengikuti petunjuk selain petunjuk Allah adalah dianggap ittaba'a hawahu, mengikuti hawa nafsu. Ya. Nekat. Ya. Tanpa ilmu berarti hawa nafsu. Allah juga berfirman, "Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmi wa yattabi'u kulla syaitanin marid." Dan di antara manusia ada yang berjidal terkait dengan Allah, berdebat terkait dengan Allah bighairi ilm, tanpa ilmu. Dia mengikuti syaitan yang pembangkang. Ya, jadi mengikuti syaitan yang pembangkang. Jadi dianggap mengikuti syaitan. Seorang nekat berbicara tentang Allah tanpa ilmu dianggap mengikuti apa? Syaitan. Dianggap mengikuti hawa nafsu, dianggap mengikuti syaitan. Allah juga berfirman surat Al-A'raf, "Qul innama harrama rabbi al-fawahisha ma dhahara minhu wa batan wal ithma wal baghya bighairi al-haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun." Katakanlah bahwasanya Rabbku hanya mengharamkan perbuatan-perbuatan keji yang nampak maupun yang tersembunyi, wal ithma wal baghya, Allah mengharamkan dosa dan berbuat zalim tanpa hak, kemudian Allah mengharamkan kesyirikan, kemudian kata Allah, "Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun," dan Allah mengharamkan atas kalian mengucapkan tentang Allah yang kalian tidak mengetahui. Apalagi tentang Allah, tentang sifat Allah, tentang zat Allah, tentang syariat Allah, tentang hukum-hukum Allah, maka jangan bicara tanpa ilmu. Ya. Orang bicara tentang Allah tanpa ilmu, iftara ala Allah, telah berdosa atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud berkata, man alima falyakul. Siapa yang punya ilmu, jawab. Jangan sembunyikan. Wa man lam ya'lam falyakul Allahu a'lam. Siapa yang tidak tahu, bilang Allahu a'lam. Fa inna minal ilmi an yakula lima la ya'lamu la a'lam. Di antara ilmu, kalau tidak tahu, bilang la a'lam. Aku tidak tahu. Hadis riwayat Bukhari. Dari Asad Ibn Mas'ud. Abu Bakar juga berkata, ayu ardin tuqilluni. Bumi mana yang mau menaungiku? Wa ayu sama intudhilluni. Dan langit mana yang memayungku? In kultu fi ayatin min kitabillah bi ra'yi. Maka jika aku berani mengucapkan tentang ayat dalam Al-Quran yang dengan pendapatku. Ya, yang aku tidak ketahui. Jadi dia mengatakan kalau aku bicara tentang ayat Allah pasti aku tahu. Ini perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi orang nekat berbicara tanpa ilmu berarti ikut hawa nafsu. Tidak ada pilihan kedua. Ilmu, dalil atau hawa nafsu. Jangan menerka-nerka. Kemudian Allah juga memerintahkan Nabi untuk mengucapkan Allahu a'lam. Seperti kulillahu a'lamu bima labithu. Ini ada tambahan. Kulillahu a'lamu bima labithu. Katakanlah Allah lebih mengetahui berapa lama mereka tinggal di Al-Kahf. Lahu ghaibu samawati wal ard. Bagi dialah ilmu gaib yang di langit dan di bumi. Allah sudah mengatakan kulillahu a'lam. Katakanlah Allahu a'lamu bima labithu. Allah lebih mengetahui. Nabi disuruh untuk mengucapkan Allahu a'lam. Qur rabbi a'lamu bi'iddatihim. Ma la ya'lamuhum illa qalil. Katakanlah Rabbku a'lamu. Rabbku lebih mengetahui tentang jumlah ashabul kahfi. Di sini Nabi disuruh untuk mengatakan rabbi a'lam, Allahu a'lam. Jadi Allah merintahkan Nabi untuk mengucapkan Allahu a'lam. La adri. Ya. Seperti tadi. Kul ma as'alukum alaihi min ajir wa ma ana minal mutakallifin. Katakanlah wa ma ana minal mutakallifin. Aku tidak termasuk orang yang mengada-ngada. Tidak berani mengucapkan yang tidak ada wahyunya. Yang ketiga, Allah memperingatkan para nabi untuk tidak berbicara tanpa ilmu. Seperti Allah berfirman kepada Dawud. Dalam surat Sad kata Allah, ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Dawud, kami jadikan engkau sebagai raja di atas muka bumi. Fahkum bainan nasi bil haq. Berhukumlah dengan hak, dengan ilmu, dengan kebenaran. Wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Jangan kau ikuti hawa nafsu ketika kau berhukum dengan selain ilmu Allah. Maka kalau nekat berhukum dengan hukum selain Allah, nekat berbicara tanpa ilmu, maka dianggap mengikuti hawa nafsu. Dan ini Allah ingatkan Nabi Dawud. Hati-hati. Berhukum dengan hukum Allah. Jangan ikut hawa nafsumu. Kalau Nabi Dawud diingatkan oleh Allah, apalagi kita yang potensi mengikuti hawa nafsu jauh lebih besar daripada para nabi. Tidak ada bandingannya. Kalau Nabi Daud diingatkan, apalagi kita. Kemudian juga Nabi Musa AS pernah ditegur oleh Allah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Nabi Musa AS sedang berkhutbah di depan Bani Israel dengan perkataan yang masuk ke hati mereka sampai mereka terpesona dengan ceramahnya Nabi Musa alaihissalam, maka ada yang bertanya, su'ila Musa ayyun nasi a'lam, wahai Musa, siapa manusia yang paling berilmu? Faqala ana a'lamu, kata Nabi Musa, saya yang paling berilmu. Ini bukan maksud Nabi Musa sombong, bukan. Dia menyangka bosnya dia yang paling berilmu karena dia manusia paling spesial menurut dia di atas muka bumi. Buktinya dia kalimullah, Allah berbicara langsung dengan dia, dialah rasul ketika itu yang paling mulia, sehingga dia menyangka dia yang paling berilmu. Maka kata Nabi, fa'atabahu Allahu alaihi idh lam yaruddal ilma ilaihi. Maka Allah tegur Nabi Musa ketika dia tidak mengembalikan ilmu kepada Allah. Harusnya dia mengatakan Allahu a'lam. Nabi Musa salah ditegur karena tidak bilang apa? Allahu a'lam. Akhirnya Allah kabarkan, ada yang punya ilmu kok tidak tahu, yaitu Nabi Khadir. Maka kemudian Nabi Musa pun semangat untuk mencari Nabi Khadir, untuk menuntut ilmu kepada Nabi Khadir. Ketika bertemu, Nabi Musa berkata atau Khadir berkata, ya Musa, innaka ala ilmin allamaka Allah la a'lamuhu ana, wa ana ala ilmin allamani Allah la ta'lamuhu anta. Wahai Musa, kau di atas ilmu yang Allah ajarkan kepadamu dan aku tidak tahu. Dan aku di atas ilmu yang Allah ajarkan aku dan engkau tidak tahu. Maka di sini Nabi Musa ditegur oleh Allah karena tidak mengucapkan Allahu A'lam. Kemudian Nabi juga mempraktekkan hal tersebut. Nabi ketika ditanya tentang atfalul musyrikin, bagaimana nasib anak-anak kaum musyrikin yang meninggal dunia? Kaum musyrikin yang masuk neraka, anak-anak mereka bagaimana? Ini pertanyaan hal gaib. Maka Nabi mengatakan, Allahu a'lam bima kanu amilin. Allah yang lebih tahu tentang apa yang mereka amalkan. Itu aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Allah yang lebih tahu. Maka Nabi menjawab, Allahu a'lam. Allahu a'lam. Ini perkara gaib. Nabi tidak harus tahu semua perkara gaib. Ada yang Nabi mengatakan apa? Allahu a'lam. Apalagi kita. Kalau Nabi saja mengatakan Allahu a'lam, apalagi kita. Ya. Dan beberapa hadis-hadis Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Ya. Ya, Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu. Seperti ketika dipuji Utsman bin Mas'ud, maka Rasulullah mengatakan, dari mana kau tahu? Ya. Sementara saya tidak tahu bagaimana diri saya di kemudian hari. Ya. Intinya, bahwasanya ini pentingnya kita mengucapkan Allahu a'lam, karena siapa yang nekat berbicara tanpa ilmu, maka dia mengikuti hawa nafsu. Jika Nabi diperintahkan untuk mengucapkan Allahu a'lam, apalagi kita. Jika Nabi ditegur karena tidak, Nabi Musa ditegur karena tidak mengucapkan Allahu a'lam, apalagi kita. Maka seorang tahu ilmunya sangat sedikit. Tidak ada zaman sekarang yang mengetahui seluruh ilmu. Ilmu agama sangat luas. Sangat luas. Dia belajar akidah aja enggak habis-habisnya. Belum belajar yang lain. Antum aja belajar bahasa Arab aja belum bisa-bisa. Mau sok tahu. Belajar Arab, bahasa Arab enggak bisa, mau sok tahu. Di Madinah aja anak kecil sudah bisa bahasa Arab, tidak sok tahu. Kadang-kadang saya ditanya, Ustaz begini hukumnya? Terus ada orang dia langsung jawab, oh, hukumnya begini, begini. Yang ditanya gua apa lu ya? Udah bukan Ustaz, sok jawab di depan Ustaz. Luar biasa PD-nya. Full PD ya. Biar Ustaz yang jawab. Kau ria, pengen tunjukkan kau punya ilmu. Biasanya ria begitu. Untuk tunjukkan saya tahu. Masa kau gak tahu? Oh, ini perkara gampang, langsung jawab. Ustaznya masih mikir, dia udah jawab di luar. Masya Allah. Baik. Kita lanjutkan. Keterkaitan Allahu a'lam dengan akidah. Karena perkataan ini dibawakan oleh At-Tahawi, Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah dalam matan akidah, akidah Tahawi ya. Apa kaitannya dengan masalah akidah? Sangat penting dalam masalah akidah. Pertama bahwasanya manhaj ahlu sunnah berbicara apapun dengan dalil, apalagi terkait akidah. Tidak boleh berbicara tentang agama Allah kecuali dengan dalil. Tidak boleh menerka-nerka, tidak boleh meraba-raba, tidak boleh mengira-ngira. Pakai dalil, kalau enggak tahu bilang Allahu a'lam. Apalagi masalah akidah, apalagi masalah gaib. Allahu a'lam, enggak tahu. Enggak tahu. Kalau dalilnya bicara, kalau enggak, Allahu a'lam. Allahu a'lam, ya. Ada yang bertanya sama saya, Ustaz, kalau ada wanita meninggal, terus dia, pas seorang lelaki meninggal, istrinya ditinggal mati. Kemudian istrinya menikah lagi sama seorang ikhwan. Kemudian dia cerai. Apakah di surga dia bisa ketemu dengan suami yang pertama? Ternyata suami kedua enggak benar. Datang dalam hadis, Al-mar'u ma'akhiri azwajiha. Wanita di surga bersama suaminya yang terakhir. Baik, masalahnya dia tidak, dia bukan itu suami terakhir yang pertama. Paham? Misalnya sama Juminten nikah sama Pak Ijo. Pak Ijo orang soleh, Juminten soleha. Pak Ijo meninggal, ternyata Juminten nikah lagi sama Joni. Ternyata Joni kurang ajar. Akhirnya cerai. Nah, apakah Juminten masih bisa ketemu dengan Pak Ijo kalau sama-sama masuk surga? Apa jawabnya? Wallahu a'lam. Yang tanya bilang, Ustaz, bukankah kita di surga bisa ketemu siapa saja? Saya bilang, wallahu a'lam. Dia maksa saya jawab. Ya udah, kalau udah cerai mau diapain? Siapa suruh nikah lagi? Sudah, urusan. Yang penting mau surga aman. Yang penting kalau mau surga pasti bahagia. Tapi perincian di surga, wallahu a'lam. Kita gak tahu. Karena tidak semua orang di surga punya cita-cita ingin sesuatu. Seperti apakah di surga saya boleh minta untuk sejajar dengan Nabi Muhammad dalam surga yang sama? Kan enggak mungkin. Karena apa? Karena dalil-dalil menunjukkan surga berlevel-level. Nah, mungkin orang di bawah minta naik level ke atas. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah tidak membuat ilham dalam hatinya untuk minta naik ke atas. Karena bertentangan dengan dalil yang mengatakan bahwasanya surga berlevel-level. Kita ada dalil bahwasanya wanita bersama suami terakhir di surga. Tapi kalau bukan suami terakhir, kita jawabnya apa? Wallahu a'lam. Enggak tahu. Wallahu a'lam. Ustaz, bisa enggak saya di surga tidak ketemu lagi istri saya? Dia udah bosan. Masuk surga enggak mau ketemu. Saya bilang kalau istri masuk surga, dia tidak tukang ngomel lagi. Udah berubah. Udah tambah cantik dan ngomel. Pokoknya saya enggak mau ketemu lagi. Ya, urusanmu dengan Allah. Allah alam. Nah, kita enggak tahu. Jadi bicara ilmu fikih kita harus pakai dalil. Apalagi bicara tentang hal yang gaib. Ada yang bertanya, Ustaz, kalau kita sudah meninggal, bisakah kita kunjung-kunjungan di alam barzah? Tapi ada dalil isyarat bahwasanya ada pertemuan. Tapi dalil secara detail kita enggak tahu. Allah alam. Apakah hadis tentang tazawur, ziarah antara ahli penduduk alam barzah, hadisnya sahih atau tidak? Wallahu alam. Ya. Meskipun sebagian dalil menunjukkan ada pertemuan, tapi maksudnya kapan ketemu-ketemu seperti di dunia, jalan-jalan, ngobrol bareng, itu wallahu alam. Wallahu alam. Harus murojaah kembali. Baca ulang. Baik. Kemudian di antara keterkaitan Allah alam dengan akidah, Ahlus Sunnah hanya berbicara detail sesuai dengan dalil yang datang. Lebih dari detail itu dia tidak akan bicara. Menahan diri dari perkara yang tidak dibahas. Makanya Rasulullah mengatakan, wa idza dzukiral qadar fa amsiku. Jika disebut dengan tentang takdir, maka tahanlah diri kalian. Tidak semua perkara dibahas oleh Nabi tentang masalah takdir. Ada ranah-ranah yang tidak boleh dibahas. Ketika sebagian orang nekat masuk dalam ranah-ranah takdir yang tidak boleh dibahas, akhirnya jadilah Mu'tazilah. Jadilah Mu'tazilah dengan mengolah akal mereka, masuk dalam masalah hikmah-hikmah Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mereka berkesimpulan tidak ada takdir. Kalau kita bilang ada takdir, Allah mentakdirkan karena Allah mengazab, berarti tidak adil. Maka mereka Qadariyah menamakan diri mereka dengan Al-Adliyah, yaitu kami golongan adil, yang adil. Di antara konsekuensi keadilan Allah tidak ada takdir. Kenapa? Mereka gunakan akal mereka pada perkara-perkara yang ranah dilarang. Maka Rasulullah mengatakan, idza dzukiral qadar famsiku. Jika disebut tentang takdir, hati-hati, tahan diri. Ada ranah-ranah akidah yang tidak ada dalilnya, maka tidak boleh kita berbicara di luar dari ranah akal atau ranah dalil. Kemudian diantaranya, Ahlus Sunnah mendahulukan dalil daripada akal, karena akal terbatas. Ya. Kita tunduk kepada dalil, sehingga ketika dalil sudah menunjukkan, ya kita itu ilmu. Jangan kita tolak dengan akal. Karena kalau kita menjadikan akal menjadi patokan, akal yang mana? Akal mana? Mau akal falasifah atau akal ahlil kalam? Akal mu'tazilah? Ya, akal siapa yang mau dipakai? Kalau akal asyairah, asyairah yang mana? Ada asyairah jahmiyah, ada asyairah mutafalsifah, ada asyairah kullabi, asyairah yang mana? Baik. Misalnya, contoh membahas UFO. UFO ada tidak, Ustaz? Wallahu a'lam. Adakah dalil Allah membahas? Enggak ada. Sudah bilang aja Allahu a'lam. Tidak dinafikan dan tidak ditetapkan. Tidak dinafikan, tidak ditetapkan. Mungkin ada, mungkin enggak ada. Kita enggak bisa bahas. Kita bilang Allahu a'lam. Ya, ini perkara gaib. Kalau nanti tiba-tiba nyata, mereka datang menyerang, ya baru kita bilang, ada tuh, lihat sendiri tuh. Selama tidak muncul, kita bilang Wallahu a'lam. Apakah tidak ada? Allah tidak membahas. Allah tidak mengadakan dan Allah tidak menyatakan dia tiada. Tidak ada dalil yang real, yang konkret menunjukkan akan hal tersebut. Yang Allah sebutkan makhluk diantaranya jin, malaikat, manusia. Hewan-hewan, tumbuhan. Lebih daripada itu, Wallahu a'lam. Sama, tidak membahas proses penciptaan alam lebih daripada yang disinggung. Dalil-dalil. Kalau hipotesa, hipotesa boleh-boleh saja. Hipotesa, hipotesa. Tapi kalau pasti begini, kita enggak tahu. Hanya sekedar yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Allah mengatakan, ma asyhadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Wama kuntum muttakhidzal mudhillina adudah. Aku tidak pernah membuat mereka menyaksikan bagaimana proses penciptaan langit dan bumi. Enggak ada yang tahu. Waktu Allah ciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari, prosesnya bagaimana? Allah cuma kabarkan sebagian prosesnya. Tapi kita enggak pernah lihat, makanya enggak tahu detailnya seperti apa. Orang hanya menduga-duga. Tapi kita bilang, Wallahu a'lam. Ini sudah tersinggung. Tidak membahas tentang rahasia Allah terkait takdir. Maka inilah pentingnya Allahu a'lam dalam ilmu akidah. Kita tidak boleh membahas lebih dari dalil. Di luar daripada kita bilang Allahu a'lam. Allahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Contoh-contoh pembahasan ahlul bidah di luar dalil. Kalau kita lihat contoh-contoh tentang bagaimana akal daripada ahlul bidah yang liar, mereka masuk pada ranah-ranah tanpa dalil, mereka berbicara tanpa dalil. Kalau kita bicara misalnya filsuf Yunan, itu bukan ahlul bidah, mereka orang kafir. Orang kafir. Filsuf Yunani para filsuf terbagi menjadi dua, ada namanya filsuf Yunani, ini kafir ya, kafir. Ada namanya filsuf Muslim, filsuf yang Muslim atau dianggap orang Muslim. Filsufnya terbagi menjadi dua juga. Yang pertama disebut Dahriyah, Ad-Dahriyah, ateis, yaitu menolak adanya Tuhan. Adanya Tuhan atau pencipta, tidak ada namanya pencipta. Dan mereka menganggap semua yang ada cuma alam materi, yang ada, yang wujud hanya materi. Hanya materi. Mereka tidak membahas namanya metafisika, non materi. Semua dunia materi yang kita itulah yang wujud. Di balik ini enggak ada. Mereka sebut Dahriyah, menolak adanya Tuhan. Sehingga mereka mengatakan alam terjadi dengan proses kausalitas, hukum proses atau hukum sebab akibat. Semua terjadi dengan sendirinya. Ini filsuf Yunani Dahriyah. Yang kedua, filsuf yang menetapkan adanya non materi. Namanya non-materi. Yang mereka sebut dengan metafisika. Atau bahasa Arab disebut ma waro al-alam. Atau disebut juga ilmu teologi. Ya. Nah mereka ini membahas tentang ada sesuatu di balik non-materi. Ini mereka bicara panjang lebar. Karena mereka bicara sesuatu yang mereka tidak lihat. Paham? Di balik materi ini apa? Khilaf di kalangan mereka. Khilaf. Tidak ada dalil sama sekali, cuma pakai logika. Antara Plato, Aristoteles, Plotinus, khilaf di kalangan mereka. Masing-masing punya teori sendiri-sendiri. Mau sebut khilafnya? Saya kasih gambaran aja. Misalnya Plato, dia menganggap alam ada dua. Alam ada dua. Ada namanya al-alam al-hissi, yang namanya al-alam al-akli. Kata dia, wujud itu ada di dua tempat. Ada alam hissi, yaitu indrawi, yang kita lihat sekarang. Ini semua alam indrawi, antum semua. Alam akli itu di akal. Kata dia, yang hakiki itu yang ini. Ini cuma apa namanya, proyeksi. Antum tahu kaca? Tahu kaca enggak? Kalau antum berkaca, mana yang hakiki? Antum atau yang di kaca? Mana yang proyeksi? Yang di antum apa yang di kaca? Yang proyeksi? Yang asli yang mana? Antum kan? yang manusia ini asli. Yang di kaca proyeksi. Plato dia bikin logika, kata dia justru sebaliknya yang antum lihat sekarang ini semua proyeksi. Aslinya kita semua ini ada di alam akal. Bahlul atau tidak? Bahlul. Mana alam akal asli? Enggak ada. Dan kita sudah panjang lebar, kita bicara pusing nanti. Intinya kita ini semua proyeksi dari alam yang ada di alam akal. Yang di alam akal itu disebut dengan non-materi. Perkara-perkara kuliat. Kategori-kategori. Ini pembahasan terlalu dalam, tapi intinya dia bicara tentang sesuatu yang gaib tanpa dalil. Karena dia enggak percaya Al-Quran dan Sunnah. Coba dia ngaji Sunnah. Mungkin dia Plato. Ini contoh saja, maksudnya ketika bicara non-materi, nanti ketika mereka bicara materi, akhirnya bicara mereka tentang Tuhan. Akhirnya mereka bicara tentang apa? Tuhan. Asal dari non-materi. Tapi Tuhan tersebut tidak boleh mencipta. Mereka punya kaedah, Tuhan tidak boleh mencipta. Kalau Tuhan mencipta, berarti Tuhan tidak sempurna. Bagaimana itu pembahasan panjang lebar, saya tidak ingin bahas sekarang. Contohnya Aristoteles. Terus ketika bicara non materi, dia bilang semua materi ini yang ada itu berasal dari apa namanya potensi. Kata dia seperti mimbar kayu. Mimbar kayu itu, tahu mimbar kayu? Mana sih? Ini mimbar kayu. Terdiri atas hayuli, disebut namanya al-hayuli. Itu materi kayu. Bukan, terbalik. Ini dari materi kayu. Materi kayu yang kosong dari bentuk. Yang kosong dari bentuk. Adapun mimbar adalah bentuk, namanya surah. Ini namanya al-hayuli. Kata Aristoteles, bahwasanya mimbar kayu ini kalau kita lepaskan, dia sebenarnya ada di namanya alam potensi. Alam ada alam real, ada namanya alam potensi. Ada namanya alam potensi, namanya alam real. Alam real adalah mimbar kayu. Sebelum ada mimbar kayu, dia terdiri atas di alam potensi, ada namanya hayuli kayu dan surah mimbar. Di alam potensi sebelum jadi mimbar kayu, ini kalau kita preteli, ada potensi kayu, ada bentuk apa? Mimbar. Ketika ketemu, pleng, baru jadi mimbar apa? Kayu. Karena tidak ada kayu tanpa bentuk. Ketika belum ada bentuknya, berarti tidak ada di alam nyata. Bisakah antum bayangkan potensi kayu tanpa bentuk? Enggak bisa. Pasti antum bayangkan entah serbuk, entah pohon, entah apa. Adapun kayu tanpa bentuk bisa dibayangkan enggak? Enggak bisa. Pasti antum bayangkan dalam bentuk tertentu. Paham? Antum bisa bayang mimbar tanpa materi? Enggak bisa ya. Pasti ya kosong. Maka mimbar kayu sebenarnya sebelumnya di alam non materi atau potensi, yaitu ada hayuli, materi namanya materi kayu, dan bentuk mimbar. Kedua ini kemudian digerakkan suatu namanya harokah. Ketika bertemu, peleng, mimbar kayu. Pusing kan? Dia bayangin, ya pada potensi. Ini nanti digunakan oleh ateis. Mereka mengatakan alam terjadi dengan sendirinya. Karena dulu sebenarnya di alam potensi, kemudian muncul, teng. Tapi di alam potensi itu suatu yang wujud atau tidak? Kalau wujud ada yang ciptakan juga dong kalau begitu. Intinya ini suatu apa ya? Tanpa ilmu, khayalan. Akhirnya bicara tentang apa? Tuhan. Belum lagi tentang Plotinus. Plotinus udahlah, pokoknya ini ngaco semua. Ini panjang lebar lagi Plotinus. Antum melihat aja ceramahnya tentang apa? Falasifah. Tapi yang ingin disampaikan bahwasanya mereka ketika bicara tentang hal gaib, mereka tanpa ilmu. Ini akidah. Akidah. Nah, akhirnya, para filsuf muslim juga terpengaruh dengan teori Plotinus. Plotinus punya teori namanya Al-Faidul Ilahi. Al-Faidul Ilahi. Ini sangat berbahaya. Disebut Al-Faidul Ilahi. Curahan Ilahi. Nah, bahasa kerennya apa? Emanasi. Bukan pemanasan ya, emanasi. Tuhan katanya sangat simpel, sederhana. Kemudian Tuhan karena saking sempurnanya tercurahkan darinya makhluk-makhluk berikutnya. Bukan makhluk, mereka. Mereka tidak menganamakan makhluk. Tidak boleh ada namanya makhluk. Makhluk itu dari tidak ada menjadi ada. Semua yang ada di alam semesta ini adalah perwujudan curahan dari zat ilahi yang sangat simpel, sangat sederhana. Bagaimana? Enggak bisa dibayangkan. Karena ini ngawur. Kemudian dia berbicara tentang proses terjadinya alam semesta. Alam semesta itu pertama begini, kemudian akal tersebut memikirkan, maka muncul begini, macam begini. Subhanallah, dari mana dia berpikir seperti itu? Dia bilang itulah proses alam. Jadi tidak namanya mencipta. Tidak ada mencipta. Karena Tuhan tidak boleh mencipta. Kalau Tuhan mencipta, berarti Tuhan masih mikir dulu, Tuhan masih begini, maka Tuhan tidak boleh mencipta. Kalau Tuhan mencipta, berarti dia belum mencapai tujuannya. Kalau dia belum mencapai tujuannya, berarti dia belum sempurna, kecuali setelah mencapai tujuannya. Berarti kalau dia sebelum mencipta, berarti dia belum sempurna. Berarti tidak pantas jadi Tuhan. Bisa diulang? Anak takut antum kena syubhat, jadi saya sampaikan cepat aja. Intinya dia bilang Tuhan tidak boleh mencipta. Ini hanya pertarungan akal saja. Akhirnya Plotinus itu diambil pendapatnya oleh filsuf muslim. Diambilnya oleh Farabi dan Ibn Sina. Farabi Ibn Sina, bagaimana cara mereka bicara tentang terjadinya alam semesta? Mereka mengatakan sebab awal yaitu Tuhan. Sama. tidak boleh mencipta, sama dengan Plotinus. Makanya Ibn Sina dan Farabi mengatakan alam itu qadim, bersama dengan qadimnya azali bersama azalinya Tuhan. Karena Tuhan tidak boleh mencipta. Kalau Tuhan mencipta tadi tidak sempurna. Terus bagaimana? Farabi dan Ibn Sina dalam bukunya, saya nukil dalam Syarah Aqidah Wasithiyah. Dia mengatakan pertama akal awal. Segala sumber sebab Allah al-akal al-awwal. Al-akal awal ini berfikir akhirnya muncul di derajat kedua. Akal awal itu derajat pertama. Kemudian muncul di derajat kedua namanya al-ukul al-asyarah. Ada akal satu, akal dua, akal tiga, akal empat sampai akal sepuluh. Akal ini ketika akal awal berfikir muncullah akal pertama dari silsilah sepuluh akal. Ketika muncul akal pertama ini, akal kedua, ulang ya. Ini akal nol lah, akal nol gampang lah. Jangan bilang, mereka bilang akal awal. Akal awal mikir muncul akal kedua. Tapi derajat akal kedua itu di derajat kedua. Maka disebut dengan sawani. Dan di derajat kedua ini ada 10 akal. Berarti ada nomor 2 sampai nomor berapa? 11. Paham? Benar enggak matematikanya? Benar. Baik. Begitu dia mikir dirinya sendiri, muncul akal kedua. Akal kedua ketika muncul, maka bersertalah planet Merkurius misalnya. Kemudian akal kedua ini mikir dirinya dan mikir akal pertama. Maka muncullah akal ketiga. Ketika akal ketiga muncul, disertai dengan planet Venus. Ini dari mana coba? Ngaco. Secara ilmiah juga enggak benar. Ini dari mana? Kata Allah, "Ma asyatuhum khalqas samawati wal ard." Kami tidak buat pernah mereka melihat bagaimana pencipta langit dan dari mana mereka? Kemudian sampai akal ke-9. Akal ke-10 kalau enggak salah bulan kalau enggak salah. Karena mereka planet ada 9 plus bulan. Mereka enggak tahu planet lebih daripada 9. Sehingga mereka mengatakan akal paling terakhir nomor 10 kalau enggak salah. 10 atau nomor 11 maksudnya akal yang ke-10 itulah rembulan. Ketika rembulan selesai, maka tidak muncul benda langit lainnya. Maka kemudian muncul ke derajat ketiga. Derajat ketiga namanya akal faal, akal aktif. Akal aktif inilah yang kemudian mengatur alam semesta. Ini dari mana? Siapa yang menghayal akal satu, akal dua, akal tiga, akal bulus? Enggak ada yang tahu. Makanya kalau kita ini gedabru semua. Bicara tentang hal gaib tanpa ilmu. Kemudian membangun akidah di atas hal gaib tersebut. Sehingga mengatakan akal awal yaitu Tuhan tidak boleh mencipta. Kalau gitu alam semesta azali bersama Tuhan. Makanya dia dikafirkan oleh Al-Ghazali. Karena seluruh filsuf mengatakan alam harus azali. Karena Tuhan tidak boleh mencipta. Kenapa Tuhan tidak boleh mencipta? Kalau Tuhan mencipta berarti Tuhan sebelum mencipta dia belum sempurna. Sehingga dia butuh ciptaan. Dan dia baru sempurna ketika setelah muncul ciptaan. Berarti sebelum mencipta dia tidak berhak menjadi Tuhan. Karena dia butuh cipta. Mereka bikin istilah-istilah sendiri. Sehingga Tuhan tidak boleh mencipta. Nah kalau Tuhan tidak mencipta kok bisa muncul makhluk? Itulah namanya curahan. Lah curahan dulu yang dicurahkan sebelumnya ada atau tidak ada? Pusing mereka. Lah kita dulu ini sudah ada enggak bersama Tuhan? Iya sudah azali. Cuma munculnya belakangan. Lah katanya Tuhan simpel. Iya Tuhan simpel. Kok bisa munculin yang banyak? Bingung. Teka-teki di kalangan mereka. Berkelahi debat di antara mereka. Ribut tentang kok bisa yang simpel menimbulkan yang banyak tanpa ada proses penciptaan. Kalau agama Islam mudah. Allah dulu sendiri, Esa, bikin makhluk tinggal apa? Kun, fayakun. Benar atau tidak? Masih orang Islam antum. Anda khawatir antum baca buku Ibn Sina antum. Oh iya benar juga ya Tuhan ternyata kita. Akhirnya wahdatul wujud. Wahdatul wujud itu gara-gara itu. Menyangka kita ini adalah curahan dari alam, dari Allah, dari Tuhan. Kita adalah Tuhan, Tuhan adalah kita. Alam adalah Tuhan, Tuhan adalah alam. Karena alam adalah curahan dari Allah. Jadilah Ibnu Arabi. Maksud saya mereka, subhanallah, bagaimana mereka bicara tentang gaib tanpa ilmu. Taib, contoh lagi misalnya, kita bicara Ahlul Kalam, Ahlul Kalam dan Asy'ariyah misalnya. Bicara tentang bahwasanya alam semesta ini terdiri atas a'rad dan jauhar, jisim. Jisim ini terdiri atas jauhar. Semua jisim kalau kita preteli, mau besi, mau kayu, mau hewan, mau tumbuhan, mau tanah. Kalau kita preteli, semuanya terdiri atas partikel terkecil yang sama. Partikel terkecil yang menyusun pena ini sama dengan partikel terkecil yang menyusun plastik, sama dengan partikel yang menyusun daging saya, semua sama namanya jauhar fard. Partikel terkecil yang semuanya tersusun dari partikel yang sama. Benar atau tidak? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Emang unsur dunia cuma satu model? Kemudian mereka bangun di atas ini berbagai macam akidah. Di antaranya mereka menolak kausalitas karena mereka ingin bantah Dahriyah.
Kata mereka, karena kita semua unsur terdiri dari unsur yang sama, tidak ada bedanya antara api dengan kayu, kayu dengan besi, api dengan air, semuanya partikel terkecil namanya jauhar al-fard. Kalau semuanya terdiri atas unsur yang sama, berarti harusnya akibatnya sama atau tidak? Harusnya sama kan? Kalau sama-sama dari air, sama-sama. Kenapa api membakar, air menghilangkan kebakaran? Kata mereka, api tidak menyebabkan kebakaran, air tidak menyebabkan basah, karena tersusun atas partikel yang sama, akibatnya beda karena Allah ciptakan akibat yang terus-menerus. Jadi api kalau kena kertas, api tidak membakar, karena dia jauhar al-fardnya sama dengan jauhar al-fardnya siapa? Air. Kenapa terbakar? Allah ciptakan kebakaran. Terus api, Allah ciptakan kebakaran ketika api kena kertas. Tapi bukan api yang membakar apa? Kertas. Baik, kita coba di kayu. Oh, kayu juga terbakar. Berarti api bakar kayu. Oh, enggak. Karena penyusun api dan penyusun air sama-sama jauhar fard. Partikel tidak beda. Kalau partikel tidak beda, harusnya hasilnya sama. Benar enggak? Toko bisa sama, ah, berarti Allah ciptakan kebakaran ketika api kena kayu. Coba kasih tanganmu, kebakar enggak? Oh iya, ternyata tangan juga kebakaran. Api yang bakar? Oh, enggak boleh bilang api membakar. Kalau api bilang api membakar, kafir atau mubtadi, kata mereka. Kata Sanusi. Saya punya nukilannya. Terus bagaimana Allah ciptakan tangan kebakar ketika api menyentuh apa? Tanganmu. Nah, ini disebut dengan hukum adi. Ternyata kebiasaan Allah menciptakan kebakaran ketika api kena kayu. Api bukan penyebab kebakaran, tapi Allah ciptakan kebakaran dengan tandanya api kena kayu. Seperti Allah ciptakan hujan bukan dengan pelangi, tapi ada pelangi berarti ada hujan. Apakah pelangi menyebabkan hujan? Tidak, pelangi tanda ada hujan. Kata mereka itu semua cuma tanda. Untuk musim ya? Jadi mereka berhayal dulu, ada nama jauhar al-fard. Setelah mereka berhayal, baru subhanallah mereka bikin akidah dibangun dari jauhar al-fard sampai menolak sifat Allah gara-gara jauhar al-fard. Padahal itu tidak ada dalil, ini perkara gaib. Dan dibantah oleh ilmuwan modern sekarang. Bahwasanya partikel elementari ternyata banyak. Bukan cuma satu model. Cahaya Boston, karena atom beda lagi, atom lagi bisa terbagi-bagi. Ada neutron, ada elektron, ada proton, ada macam-macam tonton lainnya. Dan itu bisa terkecil-kecil. Ternyata ngaco. Bagaimana mereka bangun akidah di atas suatu yang gaib yang mereka perkirakan? Bahwasanya partikel elementari semua yang ada di alam semesta sama, namanya jauhar al-fard. Terus kata mereka jauhar al-fard tidak bisa dibagi-bagi. Karena tidak bisa dibagi-bagi, maka tidak ada panjang, tidak ada lebarnya. Pusing, tidak bisa dibagi-bagi karena tidak ada, kalau setiap masih bisa dibagi berarti bukan partikel elementari. Kata mereka partikel elementari partikel terkecil yang tidak bisa dibagi lagi. Berarti tidak ada panjang, tidak ada lebar. Tidak ada panjang, tidak ada lebar. Kalau tidak ada panjang, tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada tinggi. Kalau disusun, nol juga enggak? Nol tambah nol sama dengan nol. Gimana? Kalau tidak ada panjang, tidak ada tinggi, tidak ada lebar, disusun, ya sama saja. Nol tambah nol sama dengan nol. Makanya mereka diketahui oleh Ibn Hazm. Bagaimana partikel terkecil tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada tinggi, tidak bisa dibagi-bagi. Kalau disusun untuk jisim, enggak bisa. Sampai proton, neutron, elektron, sampai terakhir, itu pun masih ada apa? Masanya masih ada volume. Intinya maksud saya, mereka bicara dengan akal mereka tentang yang gaib, kemudian bangun akidah mereka di atas perkara yang gaib. Makanya sebagian mereka, Al-Juwayni mengatakan, siapa yang menolak jauhar al-fard, dia telah membongkar agamanya. Karena agama dibangun di atas jauhar al-fard. Antum kenapa jauhar al-fard? Tahu jauhar al-fard? Baru dengar sekarang? Islam antum dipertanyakan. Ini nyata dalam buku mereka. Saya nukil semua dalam buku saya, cara akidah wasitiyah. Tapi kita lanjutkan, yang lebih bahaya, ahlul bid'ah nekat protes kabar gaib, terus bikin ide gaib sendiri yang sesuai dengan akal mereka. Jadi ada kabar gaib dari Allah, mereka tolak, mereka bikin gaib sendiri versi mereka. Seperti ketika Allah mengatakan Allah di atas ars. Ah, enggak masuk akal. Terus gimana? Oh, berarti begini-begini. Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak bersatu dengan makhluk, tidak di luar makhluk, tidak terpisah dengan makhluk, tidak bercampur dengan makhluk. Subhanallah. Allah bilang Allah di atas arsh, mereka tolak, kata mereka enggak masuk akal. Allah di atas arsh, gaib atau tidak? Gaib. Allah kabarkan bahwasanya Allah ar-Rahmanu alal arsh apa? Tawa. Akal kita enggak sampai, kita enggak tahu bagaimana cara Allah beristiwa. Tapi kita tahu Allah mengatakan Allah di atas langit, Allah di atas arsh. Ini gaib, gaib atau bukan? Gaib, kita enggak lihat arsh, kita enggak lihat Allah, gaib. Mereka bilang enggak. Enggak bisa. Terus gimana? Allah tidak di atas, tidak di bawah. Allah bersatu dengan makhluk enggak? Tidak bersatu, tidak di luar. Berarti zat Allah tidak ada dong. Saya tanya sama antum sekarang. Tanya sama mereka. Dulu Allah sendirian enggak? Dulu Allah sendiri sebelum ada makhluk, Allah sendirian enggak? Allah berzat enggak? Zat nyata atau hayalan? Zat nyata. Sepakat Allah zat nyata? Baik. Setelah itu Allah ciptakan zat makhluk. Baik. Allah ciptakan zat makhluk di luar zat Allah enggak? Atau di dalam zat Allah? Mereka bilang tidak di luar, tidak di dalam. Kalau zat makhluk tidak di dalam Allah, tidak di luar Allah, berarti Allah makhluk tidak ada atau Allah tidak ada. Kalau selama Allah ada real wujudnya, maka ada perbandingan. Benar enggak? Saya ulangi, saya ingin siapa antum. Antum saya tahu akal sehat atau tidak, saya ingin tahu. Allah subhanahu wa ta'ala dulu sendirian enggak? Baik, berzat nyata atau tidak? Zat makhluk nyata enggak? Ketika Allah ciptakan zat makhluk dari tidak ada menjadi ada, zat makhluk tersebut di luar zat Allah atau dalam zat Allah? Ya kalau kita bilang di luar selesai, di luar berarti Allah maha atas, di atas daripada makhluk karena di luar makhluk. Mereka bilang tidak di luar, di dalam. Duh. Kalau zat makhluk tidak di luar Allah, tidak di dalam Allah, atau kota sebaliknya, Allah tidak di luar makhluk atau di dalam makhluk, berarti salah satunya tidak ada. Atau kedua-duanya satu kesatuan. Paham? Antum akalnya jalan enggak? Saya ulangi. Saya ulangi ketiga kali. Dulu Allah sendirian enggak? Zatnya real nyata? Atau cuma di khayalan? Nyata. Antum makhluk ini nyata atau tidak? Langit nyata enggak? Nyata. Dulu langit enggak ada. Ketika Allah ciptakan langit, ciptakan bumi, ciptakan antum, zat antum ini dibandingkan zat Allah, apakah di luar zat Allah atau dalam zat Allah? Kita mengeluar. Berarti kalau antum di luar zat Allah, berarti zat Allah di luar antum enggak? Benar enggak? Benar. Kata mereka, enggak. Zat Allah tidak di luar makhluk, tidak di dalam makhluk. Berarti zat makhluk tidak di luar Allah, tidak di dalam Allah. Kalau pernyataan seperti itu cuma dua kemungkinan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ima zat Allah enggak ada, sehingga tidak bisa dikatakan makhluk di luar zat atau dalam zat, karena zat Allah memang tidak ada. Zatnya cuma dalam khayalan. Atau zat makhluk tidak ada, sebagaimana pendapat wahdatul wujud, Allah dan makhluk satu kesatuan. Sehingga tidak bisa kita katakan Allah di luar makhluk atau dalam makhluk, karena Allah adalah makhluk satu kesatuan. Justru mereka menolak Allah di atas karena tidak logis. Mereka bikin logika sendiri. Menurut mereka gaib. Jadi mereka bicara gaib dengan logika mereka. Harusnya mereka mengatakan Allahu A'lam. Allah bilang Allah arsy selesai. Harusnya demikian. Bagaimananya Allahu A'lam. Karena kami enggak tahu. Enggak pernah lihat Allah. Enggak pernah lihat arsy. Ini mereka protes. Mereka bikin gaib sendiri. Justru tidak logis. Kecuali zat Allah tidak ada. Paham? Ada yang protes? Contoh lagi, Allah mengabarkan bahwasanya Allah bisa dilihat. Nabi mengabarkan Allah dilihat. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Pada hari kiamat mereka lihat Allah. Mereka berseri-seri melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan innakum tarawna rabbakum qiyanan kama tarawna al-qamara lailatal badr. Kalian akan melihat Allah langsung dengan mata kalian, berhadap-hadapan. Sebagaimana kalian melihat rembulan. Nabi tidak sedang menyamakan Allah dengan rembulan, karena dalam riwayat yang lain seperti melihat matahari. Nabi tidak menyamakan dengan matahari, Allah dengan matahari, tapi yang Nabi samakan adalah cara melihat. Paham? Cara melihat. Namanya melihat dengan mata, berarti di depan mata enggak? Taib Ahlus Sunnah menetapkan karena Allah di atas, tinggal melihat ke atas. Makanya Rasulullah mengatakan la tudhamuna fi ru'yati. Kalian tidak perlu berdesak-desakan. Beda kalau fokus di depan mungkin. Tapi kalau yang di atas enggak perlu berdesak-desakan. Meskipun 1 miliar lihat bulan, semua bisa lihat dengan mudah. Lihat ke atas. Ingat, yang disamakan oleh Nabi adalah cara melihat. Faham? Bukan menyamakan Allah dengan rembulan atau menyamakan Allah dengan matahari. Asyairah. Mereka tidak bisa nolak hadis-hadis, ayat-ayat. Kan hadisnya mutawatir, ayatnya jelas. Tapi mereka menolak kabar gaib tersebut. Kata mereka enggak masuk akal melihat Allah di atas karena mereka menolak Allah di atas. Kalau gitu bagaimana? Melihat Allah tanpa arah. Gimana cara melihat dengan mata tapi bukan depan mata? Kira-kira gimana? Malah enggak masuk akal. Akhirnya ditertawain oleh Mu'tazilah. Ditertawain oleh Mu'tazilah. Zamakhsyari ngejek mereka. Gimana ente melihat dengan mata tapi tidak depan mata? Itu namanya bukan melihat dengan mata. Kalau melihat dengan dengkul pun di depan dengkul, paham? Melihat dengan mata, depan mata. Bagaimana? Akhirnya sebagian mereka terpaksa mentakwil maksudnya melihat dengan hati. Maksudnya tambahan ilmu. Itu lain cerita. Berarti ente menolak hadis-hadis melihat Allah Subhanahu wa taala. Adapun Ahlus Sunnah selesai. Kita melihat, kalau di surga orang-orang akan melihat Allah, caranya dengan melihat ke atas, Allahnya kita enggak tahu seperti apa. Yang jelas di antara puncak kelezatan dalam memandang wajah Allah. Maksud saya mereka masuk dalam ranah ada hal gaib, mereka tolak, mereka bikin versi gaib sendiri yang sesuai dengan akal mereka. Itu bahaya sekali seperti itu. Seperti Ibnu Sina, ketika dikabarkan hari kebangkitan jasad, dia tidak terima. Secara akal enggak masuk akal, dia tolak kebangkitan jasad, dia bikin gaib sendiri, bahwasanya yang dibangkitkan cuma ruh. Ini seperti ini berbahaya. Ketika gaib ditolak, kemudian bikin gaib versi sendiri. Tapi demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.